bajtur ekonomin amerikane në rritje dhe konkurruese me vendet e tjera, veçanërisht me Kinën. Holsit në vazhdim. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden zbuloi një plan investimesh prej 2.3 trilion dollarësh që synon modernizimin e rrjetit të transportit në SBA dhe krijimin e miliona vendeve të punës. Biden e krahasoi planin e tij transformues me programin hapsinor të SBA-s të viteve 1960, duke thënë se ai do ta përmirësojë mirëqenien e amerikanëve të klasës së varfër dhe të mesme. Biden tha se plani do të financohet nga rritja e taksave për kompani të mëdha dhe të pasurit. Unë jam duke propozuar një plan për kombin I cili shpërblen punën e jo vetëm pasurin, ndërton një ekonomi të ndershme që jep secilit shans për të pasur sukses. Do të krijoj ekonominë më të fortë dhe më inovative në botë, tha Biden. Është një investim që bëhet një herë në një brez në Amerikë, ndryshe nga çdo gjë që kemi parë ose bërë që kur kemi ndërtuar sistemin autostradave ndërshtetërore dhe që kur kemi nisur garën hapsinore dekada më parë, tha Biden në një fjalim nga qyteti Pittsburgh I Pensilvanisë. Plani parashep përmirësime gjithëpërfshirëse të transportit, telekomunikacionit dhe infrastrukturës energjetike, si dhe gjelbrimin e ekonomisë për të luftuar ndryshimet klimatike. A gjithashtu përfshin para për të rritur prodhimin vendas, zinxhirët e furnizimit dhe zhvillimin që do të ruante më pas konkurrencën e SBA-s, sidomos kundër Kinës. Biden tha se plani ka të bëjë me gjallërimin e ekonomisë dobësuar nga pandemia COVID-19 dhe me rikthimin e konkurrencës së saj globale. Nuk mund të vonojmë edhe një minutë tjetër, ka kaluar shumë kohë, tha Biden. Është investimi më I madh në vendet të punës në Amerikë që nga lufta e dytë botërore, shtoi ai. Plani I tij duhet të miratohet në Kongres. Ai është pritur me rezistencë nga republikanët dhe grupet e mëdha të biznesit. Edhe disa demokrat kanë thënë se nuk janë të sigurt në lidhje me koston. Nëse do të ketë rritje masive të taksave dhe triliona dollar më shumë borxh kombëtar, nuk ka të ngjarë të kalojë, tha republikani Mitch McConnell, udhëheqës I pakicës në Senat. Ne besojmë se propozimi është rrezikshëm I gabuar kur bëhet fjalë për mënyrën e pagimit të infrastrukturës, tha përmes një deklarate dhoma e tregtisë. Biden u zotua se nuk do të rrisë taksat për individet ose familjet që fitojnë 9400.000 dollar në vit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti I Francës Emmanuel Macron tha se shpreson që kryeministri I Kosovës Albin Kurti të vazhdojë dialogun politik me Serbinë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në një letër që Macron I ka dërguar Kurtit për t'ia uruar marrjen e postit të kryeministrit, presidenti francez shprehu përkrahjen e tij për procesin e dialogut, që siç tha, duhet të përfundojë me marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht të obligueshme. Macron po ashtu tha se do të ishte I lumtur që së shpejti ta mirëpriste Kurtin në Paris për vizitë zyrtare. Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të njëjtën se ka regjistruar 12 viktima dhe 975 raste të reja me koronavirus. Sipas IKSHPK-s, dy raste të vdekjes janë regjistruar në Prishtinë dhe nga një rast në Ferizaj, Fush Kosov, Kamenic, Kaçanik, Mitrovic, Pej, Prizren, Rahovec, Suharek dhe Vushtri. Rastet reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 5010 mostrave. Në 24 orët e fundit janë shëruar edhe 893 pacient. Ministri I Shëndetësisë Arben Vitia nuk e përjashtoi mundësinë e vendosjes së masave të reja për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Brazili shënoi muajin më vdekjeprurës nga koronavirusi në mars, tregojnë shifrat zyrtare. Rreth 66.570 njerëz vdiqën apo dy fish më shumë se rekordi më parshëm I regjistruar në Korrik. Të mërkurën ky vend regjistroi edhe një tjetër rekord ditor të viktimave nga koronavirusi 3869. Numri I përgjithshëm I viktimave në Brazil tani është mbi 321.000. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë më shumë, mbi 552.000. Ekspertët shëndetësorë në Brazil thonë se rritja e infeksioneve në javët të fundit dyshohet se është shkaktuar nga një variant lokal I koronavirusit I njohur si P1. Fushata e vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19 në Evropë është e ngadalshme dhe kjo gjë është e papranueshme, tha kreu për Evropën i organizatës botërore të shëndetësisë Hans Kluge. Kluge tha se vonesat në dhënien e vaksinave mund të shtyjnë fundin e pandemisë. Vetëm 10% e popullsisë së Evropës kanë marrë një dozë të vaksinës dhe vetëm 4% kanë marrë dy doza, tha Kluge. Shpërndarja këtyre vaksinave është shumë ngadalshme, ne duhet ta përshpejtojmë procesin duke përshpejtuar prodhimin, duke zvogluar pengesat për administrimin e vaksinave dhe duke përdorur çdo dozë të vetme që tani kemi në për depo, tha Kluge. E dërguara e Kombeve të Bashkuara në Myanmar, Christine Schranerbürgener, e i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s se ky vend përballet me mundësinë e luftës civile derisa ushtria po intensifikon shtypjen e protestuesve që kundërshtojnë grushtetin. Në një takim me dyert të mbyllura, Bürgener u bëri thirrje fuqive ndërkombëtare që të ndërmarrin veprime për të parandaluar katastrofën. Por nuk tha se çfarë saksisht duhet bërë. Myanmari është duke rrëshqitur në një shtet të dështuar, tha ajo, transmetojnë agjencitë e lajmeve. Ky vend, që ndryshe njihet edhe si Birmania, është përfshirë nga trazirat prej se ushtria ka marrë pushtetin më një shkurt. Së paku 500 njerëz besohet se janë vrarë në protesta. Facebook hoqi një video të ish-presidentit amerikan Donald Trump nga faqja e nusës së tij Lara Trump. Giganti i mediave sociale bllokoi Trumpin në janar pasi mbështetësit e tij sulmuan dhunshëm ndërtesën e Kongresit në Washington. Lara Trump, bashkëpunëtore e re e Fox News, postoi një video të saj duke intervistuar ish-presidentin për një sër çështjesh. Ajo më vonë postoi një email që mori nga Facebook duke e paralajmëruar atë për heqjen e intervistës. Facebook tha se intervista u hoq në përputhje me vendimin për bllokimin e Trumpit nga ky rrjet social. Pas razirave në Kongres, Donald Trump u bllokua edhe nga Twitter dhe YouTube. Giganti i teknologjisë Google do të ndryshoj politikën e punës nga shtëpia dhe do t'ju kërkoj më shumë punëtorve të kthehen në zyrat në SBA. Kompania do t'ju lejoj punojnësve të punojnë nga shtëpia mbi 14 ditë në vit, vetëm nëse aplikojnë për diçka të tillë. Politika e tanishme punës nga shtëpia do të vazhdoj deri më 1 shtator, ndërsa njerëzit do të lejohen të kthehen vullnetarisht në zyra nisur nga muaji i ardhshëm. Nga shtatori, punojnësit do të pritet të jenë në zyra së paku 3 ditë në javë. Google ka qenë ndër kompanitë e para që ka ofruar punën nga shtëpia vitin e kaluar, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.